ถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็พูดสารธรรมจากพระสุตตันตปิฎกตอนที่6เรื่องปฏิจจสมุปบาทสายปฏิบัตินะครับจะได้ให้ท่านเห็นถึงกระบวนการหรือว่าลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่ดำเนินไปในจิตนะครับคำว่าปฏิบัตินี้ความหมายก็ไม่ใช่หมายถึงคำว่าธรรมในภาษาไทยซะทีเดียวคำว่าปฏิบัติหมายถึงการที่จิตเข้าถึงสิ่งนั้นการที่จิตเข้าถึงศีลเข้าถึงการมีศีลรู้สึกได้ด้วยใจตนเองว่าจิตมีศีลเป็นอย่างนี้จิตมีสมาธิเป็นอย่างนี้จิตมีปัญญาเห็นความจริงเป็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัตินะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าจะเน้นเฉพาะในสายของการปฏิบัติจะได้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าในการปฏิบัติเองก็ไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆแฝงอยู่เลยเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ดำเนินไปนะครับเป็นจิตที่มีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเกิดความรู้เป็นจิตที่ถึงการบรรลุธรรมถึงการปล่อยวางไม่ใช่เราเป็นคนปล่อยวางแต่จิตปล่อยวางนะครับคำว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับเป็นภาษาไทยภาษาบาลีเป็นคำว่าปฏิจจสมุปปาทะแยกศัพท์ออกมาเป็นปฏิจจบวกกับสังบวกกับอุปาทะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าการอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแสดงถึงความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆไม่มีสิ่งไหนที่เป็นของถาวรเลยมีแต่สิ่งต่างๆที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นผลนี้อาศัยเหตุและหลายเหตุเกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้คนอื่นเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็มาจากปัจจัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับปฏิจจสมุปบาทนี้แสดงแคบไม่เหมือนกับอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตานั้นแสดงถึงความเป็นที่ของที่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้หมดไปสิ่งนั้นก็หมดไปสำหรับอิทัปปัจจยตานั้นอธิบายทุกเรื่องเรื่องของชีวิตเราด้วยเรื่องของโลกเรื่องของจักรวาลทุกอย่างแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นแคบกว่านั้นก็คืออธิบายเฉพาะเรื่องการเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตแล้วก็การพ้นทุกข์ของจิตฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงมีอยู่สองสายสายที่หนึ่งเรียกว่าสมุทยวาระว่าด้วยการเกิดทุกข์ของจิตจะแสดงให้เห็นว่าการเกิดทุกข์ของจิตนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมจึงเกิดน้ำหนักขึ้นมาในจิตทำไมจิตจึงโดนบีบคั้นทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วทำไมทำให้เราต้องวนเวียนเป็นวัฏฏทุกข์อยู่อันนี้เรียกว่าสายสมุทยวาระสายเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิต 2. นิโรธวาระว่าด้วยการพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือพ้นที่จิตเหมือนกันจิตเป็นผู้พ้นทุกข์นะครับฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้จะแคบกว่าอิทัปปัจจยตาจะพูดถึงเฉพาะการเกิดทุกข์ของจิตสายหนึ่งเรียกว่าสมุทยวาระแล้วก็การพ้นทุกข์ของจิตสายหนึ่งเรียกว่านิโรธวาระนะครับถ้าว่ากันตามหลักการแล้วก็ใช้หลักทั่วไปซึ่งท่านที่เป็นชาวพุทธทั่วไปก็ควรจะทราบหรือว่าควรจะเอาไปท่องเอาไว้นะไว้ร้องแทนเพลงก็ยังได้นะเพราะดีเหมือนกันนะครับหลักทั่วไปของสายสมุทยวาระก็จบลงที่คำว่าเอวเมตัสสะเกวรัสสะลุคขันทัสสะสมุทโยโหตินะครับก็คือความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เป็นการเกิดขึ้นของกองทุกข์ในจิตนะเพราะว่าที่จะเป็นกองทุกข์ขึ้นมาได้เพราะว่าเกิดอุปาทานแล้วก็เกิดการทำกรรมขึ้นมาในจิตนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การไม่รู้คืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารไล่มาเรื่อยๆจนเกิดกองทุกข์ส่วนหลักทั่วไปของนิโรธวาระวาระที่ว่าด้วยการพ้นทุกข์ก็จบลงด้วยคำว่าเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติการพ้นหรือว่าการไม่มีกองทุกข์เกิดขึ้นย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ซึ่งเริ่มต้นจริงๆแล้วก็คือการไม่มีอวิชชาทำลายอวิชชาไปมีวิชชาเกิดขึ้นเหมือนกับเรามีห้องมืดก็ใส่แสงสว่างเข้าไปนะฉะนั้นในการปฏิบัติแล้วถ้าว่าตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทแล้วไม่มีอะไรยากนะครับก็คือหน้าที่ของเราคือใส่แสงสว่างคือวิชชาเข้าไปถ้าเป็นสายอวิชชาทำให้เกิดทุกข์วิชชาคือแสงสว่างคือปัญญาก็ทำให้ไม่เกิดทุกข์ก็เท่านี้เองตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนะครับฉะนั้นหลักของกระบวนการปฏิจจสมุปบาทแท้ๆไม่ใช่ให้เราไปหนีทุกข์หรือว่าให้เราไปสู้กับทุกข์แต่ว่าให้เราฝึกตนเองให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาในจิตใจเมื่อเกิดสติปัญญาขึ้นมาทุกข์ก็ไม่มีก็จบเรื่องเท่านั้นเองฉะนั้นนะครับเวลาที่ท่านปฏิบัติก็ไม่ต้องคิดมากหน้าที่ของท่านคือฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเข้าไว้เวลาห้องมืดก็ไม่ต้องไปทำอะไรห้องมันมืดนะเราเพียงใส่แสงสว่างเข้าไปหน้าที่ของเราก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยอย่างนี้แหละฉะนั้นหลักของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระว่าโดยหลักการแท้ๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากคือให้ทำวิชชาให้เกิดขึ้นทำธรรมะที่เป็นฝ่ายวิชชาการที่วิชชาจะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นก็มาจากการมีสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นก็มีศีลศีลจะเกิดขึ้นก็มีธรรมะหมวดต่างๆที่เป็นเครื่องช่วยในการฝึกหน้าที่ของท่านก็ทำสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเป็นการทำเหตุนะครับถ้าตามชีวิตสายปกติสายเกิดทุกข์จะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้เป็นหลักการทั่วไปนะถ้าเป็นตามชีวิตปกติที่เราสัมผัสได้จะเป็นอย่างนี้จักขุนจะปฏิจจะรูเปจะอุปัชชติจักขุวิญญาณังอาศัยตากับรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณเรามีตาคำว่ามีในที่นี้ไม่ใช่มีแบบถาวรมีเมื่อมีเหตุมีเหตุก็เกิดขึ้นตานี่นะไม่ใช่เป็นตาถาวรนะครับเป็นผลมาจากกรรมกรรมทำให้เกิดตาชนิดนี้ไว้กระทบกับรูปชนิดนี้แล้วเกิดการรับรู้ขึ้นแล้วก็ดับไปเลยแล้วก็กรรมเหล่านั้นที่ยังมีอยู่ยังไม่หมดไปก็ทำให้เกิดรูปใหม่กระทบกับรูปใหม่อีกเกิดจักขุวิญญาณใหม่อีกวนเวียนกันไปอย่างนี้นะครับอาศัยจักษุคือตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณตินังสังคติผัสโสกระบวนการตรงนี้เรียกว่าการสัมผัสกับโลกที่เรายังรับรู้โลกภายนอกแล้วก็วนเวียนไปกับโลกก็เพราะว่ามีผัสสะกับโลกนั่นเองนะครับกระทบกับโลกไปเพราะว่ามีกรรมเก่ามาแล้วคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงต้องสัมผัสกับโลกต่อไปกระบวนการตรงนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเมื่อกระทบเรียบร้อยแล้วก็เกิดความรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างเฉยๆบ้างต่อมาก็เกิดตัณหาเวทนาปัจจยาตัณหาต่อมาเกิดอุปาทานตัณหาปัจจยาอุปาดานังการเกิดอุปาทานนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราของเราเขาของเขามีเรามีคนอื่นเป็นเราเห็นบ้างทั้งที่การเห็นนั้นเป็นจักขุวิญญาณเป็นคนนั้นคนนี้บ้างทั้งที่เป็นรูปที่มากระทบตาอย่างนี้นั้นแสดงว่าลักษณะของจิตเราดำเนินมาถึงอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นในเราในเขาแล้วก็จะเกิดการทำกรรมขึ้นมาเรียกว่าอุปาดานะปัจจยาพะโวกระบวนการพวกนี้เป็นการเกิดทุกข์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตามชีวิตปกติของเราก็ตามกระบวนการรับรู้ธรรมดาตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณตรงนี้เรียกว่าจักขุสัมผัสหูกระทบกับเสียงเป็นโสตวิญญาณตรงนี้เป็นโสตสัมผัสจมูกกระทบกลิ่นเกิดคานวิญญาณเป็นคานสัมผัสลิ้นกระทบกับรสเกิดชิวหาวิญญาณเป็นชิวหาสัมผัสกายกระทบกับสัมผัสทางกายเกิดกายวิญญาณเป็นกายสัมผัสใจกระทบกับเรื่องที่คิดหรือว่าความรู้สึกในใจของเราเป็นมโนวิญญาณตรงนี้เป็นมโนสัมผัสนะก็เป็นกระบวนการรับรู้ที่ธรรมดาธรรมดาของเรานั่นเองแต่เวลาคำพูดนั้นอาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าถ้าดูตัวจริงแล้วไม่ยากนะครับเนี่ยสายเกิดทุกข์ก็เป็นอย่างนี้มีผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาเมื่อมีเวทนาก็เกิดตัณหาความทยานอยากของจิต ทยานอยากไปตามความรู้สึกนั่นแหละถ้าใครอยากเห็นความทยานอยากของจิตนี่มันไม่ยากหรอกนะมันง่ายนะเอาโทรศัพท์มาวางก็เห็นแหละโทรศัพท์มาวางข้างหน้าเราเนี่ยพอมันเกิดความทยานอยากของจิตขึ้นมามันอยากจะโทรหาคนนี้มันจะเกิดอาการขึ้นมาในใจมันจะดันจิตออกมานั่นเป็นลักษณะของตัณหาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตัณหาอยากจะพูดสัทธตัณหาตัณหาอยากจะพูดเวลาเราได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กจะมีจิตประเภทหนึ่งดันจิตออกมาจะมีความรู้สึกประเภทหนึ่งเป็นความทยานอยากของจิตทำให้เราอยากไปมองถึงสิ่งที่ดังก้องแก้งนั่นอันนั้นเรียกว่ารูปตัณหาตัณหาที่อยากจะเห็นรูปนะครับอันนั้นเพราะว่าจิตมันเสวยความรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดความทยานอยากของจิตเมื่อเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานยึดมั่นเราของเราเมื่อมีเราของเราแล้วก็มีคนอื่นของคนอื่นด้วยเกิดการทำกรรมพวกนี้เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วฉะนั้นทุกข์ในอริยสัจก็เป็นทุกข์ที่เกิดจากอุปาทานตรงนี้แหละเมื่อเกิดการยึดมั่นเรายึดมั่นเขาเรียบร้อยแล้วน้ำหนักก็เกิดขึ้นมาในจิตนะครับน้ำหนักที่เกิดขึ้นมาในจิตก็คือทุกข์ในอริยสัจนั่นเองนะนี่เป็นสายเกิดทุกข์นะครับทีนี้สายพ้นทุกข์ก็ทำนองเดียวกันใช้ที่เดียวกันกับสายเกิดทุกข์นั่นแหละจักขุนจะปฏิจจะรูเปจะอุปัชชติจักขุวิญญาณังอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณตินนางสังคติผัสโสสามอย่างรวมกันนี้กระบวนการตรงนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดความรู้สึกกับสิ่งนั้นเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาแต่ถ้าคนไหนมีสติสัมปชัญญะดีพอจะสามารถตัดกระบวนการนี้ได้ตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรธาอุปาดานะนิโรโธนี้คือกระบวนการที่จะพ้นทุกข์ในจิตใจในตอนนั้นในตอนที่เห็นตอนนั้นนี้ตอนที่ช้าที่สุดแหละก่อนที่จะเกิดอุปาทานแต่ถ้าเร็วกว่านั้นสามารถตัดได้ตอนผัสสะถ้าตัดได้ตอนผัสสะนี้แน่นอนแล้วไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตหรือว่าบางท่านเก่งมากขึ้นตัดได้ตอนเวทนาแต่ถ้าไม่ทันนี้สามารถตัดได้ตอนสุดท้ายก็คือก่อนจะเกิดอุปาทานถ้าเกิดอุปาทานขึ้นมาแล้วก็ทุกข์เรียบร้อยแล้วเกิดน้ำหนักขึ้นมาในจิตเพราะว่าจิตมันไปยึดขันธ์ต่างๆทั้งที่ขันธ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเขาไปยึดขันว่าเป็นเราก็เกิดเราปลอมขึ้นมาทีนึงแล้วนะยึดเมื่อไหร่ก็เป็นเราเมื่อนั้นไม่ยึดก็ไม่เป็นเรานะครับฉะนั้นสายพ้นทุกข์ก็คือไม่เกิดอุปาทานขึ้นมาในจิตนั่นเองจะรู้ทันตรงไหนก็ได้รู้ทันตรงผัสสะก็สบายมากตาเห็นรูปแล้วเห็นสักว่าเห็นเป็นจักขุวิญญาณเห็นเกิดแล้วดับรูปทั้งหลายก็ดับไปพร้อมกับการเห็นนั่นแหละเพราะว่าที่รูปปรากฏก็ปรากฏกับจิตจิตดับรูปก็ดับเสียงก็ทำนองเดียวกันเนี่ยได้ยินก็สักว่าได้ยินนี่ตอนผัสสะถ้ามาเสวยความรู้สึกกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นแล้วเป็นความรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างเห็นว่าดีบ้างชั่วบ้างเกิดการตัดสินบางอย่างขึ้นมาแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็สามารถรู้เท่าทันตอนนี้ได้นะครับถ้ารู้เท่าทันตอนนี้ก็ตัดกระบวนการได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่รู้เท่าทันตอนนี้เกิดตัณหาแล้วตัณหาอยากได้ดีอยากหนีร้ายถ้าเรารู้ทันตอนนั้นก็ไม่เกิดอุปาทานขึ้นมาก็ไม่เกิดทุกข์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการพ้นทุกข์ของจิตในคราวหนึ่งคราวหนึ่งไปจนกว่าจะทำได้จนบริบูรณ์สายพ้นทุกข์ก็เป็นอย่างนี้รู้ทันที่ผัสสะไม่ก่อเวทนาการรู้ทันก็รู้ทันด้วยการมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาถ้าจะรู้ทันจนถึงสูงสุดก็ให้มีปัญญาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเกิดดับถ้ายังไม่เห็นขนาดนั้นเพียงมีสติก็สามารถกันทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาสู่จิตได้แต่ว่าจะยังละไม่ได้โดยเด็ดขาดจะละได้เป็นครั้งๆเท่านั้นเองถ้าอยากจะละได้โดยเด็ดขาดต้องให้สมบูรณ์มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตารู้ทันเวทนาก็ไม่ก่อตัณหารู้ทันตัณหาก็ไม่ก่ออุปาทานแม้แต่ตอนอุปาทานก็สามารถรู้ทันได้แต่ว่าเป็นการไม่ก่อกรรมเฉย นะครับแต่ว่าตอนนี้จิตจะเกิดน้ำหนักขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจแล้วฉะนั้นบางคนถึงจะมีการยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่บางคนก็ไม่ก่อกรรมก็มีแล้วแต่นะครับแต่ว่าถึงจะเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกข์ก็เป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมะที่ควรรู้ให้แจ่มแจ้งท่านก็รู้ทุกข์ลงไปตรงๆเหมือนกันฉะนั้นการพ้นทุกข์ตามปฏิจจสมุปบาทก็คือการรู้ให้ทันผัสสะเวทนาตัณหาก็จะไม่ก่ออุปาทานขึ้นมาในจิตจิตก็พ้นทุกข์เท่านั้นเองคำว่าเท่านั้นเองก็ฟังง่ายเหมือนกันแต่ทำยากนะครับทีนี้ตามพระพุทธพจน์นี้พระผู้มีพระภาคพระองค์แสดงทั้งทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์ไว้ในที่เดียวกันก็มีเพราะว่าจริงๆแล้วในการปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์นั้นปฏิบัติที่เดียวกันก็คือที่กายที่ใจของเรานี่แหละท่านบอกว่าอย่างนี้อวิชชูปนิสาสังขาราเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารสังขารนี้เป็นการปรุงแต่งจิตเรายังมีความไม่รู้หลงเหลืออยู่ไม่รู้ว่ากายว่าใจมันเป็นทุกข์ก็เกิดการปรุงแต่งของสังขารสังขารพวกนี้เป็นสังขารละเอียดสังขารูปนิสังวิญญาณังสังขารนี้ก็ปรุงให้เกิดวิญญาณวิญญาณประเภทนี้จะสะสมกรรมต่างๆเอาไว้เยอะไปหมดที่ท่านทำกรรมประเภทต่างๆมาเนี่ยเพราะว่าความไม่รู้กรรมต่างๆเหล่านั้นที่ท่านทำทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างก็สะสมไว้ในวิญญาณนะครับสะสมไว้ในวิญญาณและวิญญาณพวกนี้แหละที่เกิดจากกรรมจะสร้างนามรูปขึ้นมาเป็นตัวท่านที่กำลังนั่งอยู่แต่ว่านามรูปเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นของเที่ยงนะก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่ากรรมที่สะสมไว้ในจิตก็มีเยอะนะครับเต็มไปหมดแหละที่ท่านไปทำมาวิญญาณูปนิสังนามรูปังเพราะมีวิญญาณจึงก่อนามรูปนามรูปูปนิสังสลายตนังและนามรูปบางส่วนนั้นแหละก็ไปเกิดเป็นสลายตนะเพื่อจะทำหน้าที่กระทบกับโลกเพราะว่าท่านไปทำกรรมต่างๆมาแล้วฉะนั้นเวลากรรมจะให้ผลเขาก็มีช่องทางในการให้ผลโดยไปก่อนามรูปแล้วก็นามรูปเหล่านี้ก็ไปทำหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นตารูปตาขึ้นมาทำหน้าที่ก็เรียกว่าจักขายตนะหูขึ้นมาทำหน้าที่ก็เรียกว่าโสตายตนะพวกนี้ทำหน้าที่เป็นครั้งๆเท่านั้นเองเพื่อให้ท่านรับผลของกรรมที่ท่านทำมาแล้วนะครับเมื่อมีสลายตนะก็เกิดผัสสะสลายตนูปนิโสผัสโสผัสสูปนิสาเวทนาเมื่อมีผัสสะก็เกิดความรู้สึกเวทนูปนิสาตัณหาเมื่อมีเวทนาก็เกิดตัณหาอันนี้เพราะว่ารู้ไม่ทันนะแสดงว่ารู้ไม่ทันผัสสะก็เลยเกิดเวทนารู้ไม่ทันเวทนาก็เลยเกิดตัณหาแล้วตัณหูปนิสังอุปาทานังเพราะมีตัณหาก็เกิดอุปาทานอุปาทานูปนิโสภโวเมื่อมีอุปาทานก็เกิดภพคือการทำกรรมภวูปนิสาชาติเมื่อมีภพก็มีชาติชาตูปนิสังทุกขังเมื่อมีชาติก็มีทุกข์นะทุกนี้อยู่ในกระบวนการของจิตนั่นแหละเวลาท่านเห็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งได้ยินครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งถ้าเกิดการยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจอุปาทานขึ้นมานะครับก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาครั้งหนึ่งเป็นชาติชาติหนึ่งทุกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเรียกว่าทุกในอริยสัจทุกในอริยสัจนี้หมายเอาเฉพาะทุกที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นไม่ใช่หมายถึงนามรูปทั่วไปแต่ว่าเวลาจิตจะไปยึดมั่นถือมั่นก็ยึดมั่นถือมั่นในนามรูปนั่นแหละนามรูปส่วนไหนที่เกิดมาทำหน้าที่แล้วเป็นขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเรียบร้อยแล้วแล้วมีอุปาทานเข้าไปยึดอันนั้นแหละคือทุกในอริยสัจนะครับที่ทุกในอริยสัจมีได้ก็เพราะว่ารู้ทุกจริงๆไม่แจ่มแจ้งนั่นเองก็เลยเกิดไปยึดทุกตัวจริงขึ้นมาเลยทุกซ้อนขึ้นมาเป็นทุกในอริยสัจนะครับทีนี้เวลามีทุกแล้วเวลาจะดับทุกก็ดับที่เดิมนั่นแหละก็คือดับที่รูปที่นามที่ขันธ์ต่างๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงต่อไปว่าเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วคนที่เป็นทุกข์ก็คือเราทั้งหลายเนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ยนะครับซึ่งทุกข์อาจจะมากองใหม่ๆก็มีมาเรื่อยเหมือนกันนะกองเก่าๆก็จนมานั่งอยู่นี่แหละ ทุกขูปนิสาศรัทธาเพราะคนมีทุกข์ก็เกิดศรัทธานะครับถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วนะเพราะมีทุกข์นั่นแหละจึงต้องมาศึกษาธรรมะมาเรียนมาฝึกฝนมาปฏิบัติในไตรสิกขาเพื่อให้พ้นจากทุกข์นะครับเพราะมีทุกข์คนจึงเกิดศรัทธาสัทธูปนิสังปาโมชฌังพอเกิดศรัทธาก็เกิดปราโมชฌ์ศรัทธาในตรงนี้หมายถึงลักษณะของการมีความเชื่อในเหตุผลตามปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวมาแล้วนี้อันนี้เรียกว่าศรัทธาฉะนั้นถ้าคนไหนปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งจะเริ่มเห็นแล้วก็จะเริ่มมีศรัทธาประเภทนี้เป็นศรัทธาตามข้างบนน่ะตามว่าถ้าเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาถ้าเรามีสติรู้ทันเราก็พ้นทุกข์ไปคราวหนึ่งถ้าเกิดความรู้สึกแล้วเรารู้ทันไม่เกิดตัณหาก็พ้นทุกข์ไปคราวหนึ่งอย่างนี้ก็จะเกิดศรัทธาในข้อปฏิบัติหรือว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนขึ้นมานะศรัทธาในปัญญาของท่านที่เราปฏิบัติตามแล้วได้ผลอันนี้เป็นศรัทธานะครับถ้าคนไหนปฏิบัติไปอย่างนี้จะเกิดศรัทธาประเภทนี้นะศรัทธาไม่ใช่ความเชื่อแบบเราพูดกันทั่วไปนะศรัทธาแบบความเชื่อแบบคนไทยเราพูดทั่วไปนี้จะออกทำนองงมงายนิดหน่อยอันนี้ไม่ใช่ศรัทธาจริงนะครับศรัทธาจริงนี้จะเป็นศรัทธาเพื่อพ้นทุกข์นะเพราะว่าเขาเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้แต่ว่ายังไม่เกิดปัญญาที่จะตัดภพชาติจริงๆก็เกิดศรัทธาสัทธูปนิสังปาโมชฌังเมื่อเกิดศรัทธาก็เกิดปราโมชปามัชชูปนิสาปีติเมื่อปราโมชก็มีปีติปีตูปนิสาปัสสัทธิเมื่อมีปีติก็มีปัสสัทธิปัสสัทธูปนิสังสุขขังเมื่อมีปัสสัทธิก็มีสุขสุขูปนิโสสมาธิเมื่อมีสุขก็มีสมาธิสมาธูปนิสังยถาภูตะญาณดัสนังเมื่อมีสมาธิก็เกิดยถาภูตะญาณดัสนะยถาภูตะญาณทัสนูปนิสานิพพิทาเมื่อเกิดยถาภูตะญาณทัสสนะก็เกิดนิพพิทานิพวิดูปนิโสวิราโคเมื่อเกิดนิพพิทาก็วิราคะวิราคูปนิสาวิมุตติเมื่อเกิดวิราคะก็วิมุตติถึงการหลุดพ้นวิมุตตูปนิสังขเยยานังเมื่อถึงการหลุดพ้นก็เกิดญาณว่าหลุดพ้นนะครับนี่เป็นลักษณะของจากคนที่มีทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์ในขั้นตอนที่เป็นการมาดูกายดูใจอย่างเดียวกันนะอันนี้จากสังยุตตนิกายนิทานวรรคอุปนิสสสูตรถ้าเรียงลำดับให้เห็นได้ชัดจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะในลำดับการปฏิบัติตามปฏิจจสมุปบาทสายพ้นทุกข์ถ้าตามพระสูตรเมื่อกี้นี้จะเป็นอย่างนี้นะจะสิ้นสุดที่ญาณหรือว่าเกิดปัญญาถึงการสิ้นไปของทุกข์แล้วเริ่มต้นจากเรามีทุกข์แล้วก็เกิดศรัทธานะครับศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดปราโมทปราโมทนี้จะเป็นทำนองลักษณะของจิตที่มีปีติอยู่ข้างในเพราะว่าเห็นความจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมไปแล้วเกิดปราโมทเคยเห็นคนตายแล้วปราโมทไหมบางคนนึกไม่ออกเคยรถหายแล้วก็ปราโมทเกิดไหมเพราะว่าธรรมะมันแสดงตัวให้เห็นไตรลักษณ์แสดงตัวให้เห็นอนิจจังแสดงตัวให้เห็นเวลาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้ดั่งใจก็รู้สึกดีใจมากปราบปลื้มใจเพราะว่าอนัตตาแสดงตัวให้เห็นคนนี้จะปราบปลื้มนะถ้ายังไม่เห็นก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็แล้วกันบางคนนึกไม่ออกเห็นคนตายแล้วจะปราโมทได้ยังไงนะเห็นญาติตายก็ปราโมทได้เพราะว่าเห็นว่าแสดงธรรมะนั้นแสดงตัวให้เห็นนะครับอย่างนี้เรียกว่าเวลาเรามีความศรัทธาในกระบวนการต่างๆที่เราปฏิบัติได้แล้วเห็นธรรมะตัวจริงแสดงตัวให้เห็นเชื่อในความจริงของธรรมะถึงยังไม่ได้หลุดพ้นด้วยตัวเองแต่ว่าพอมองเห็นก็จะเกิดปราโมทนะครับนะฉะนั้นเวลาเราฝึกสติไปเรื่อยๆก็ลองมองดูตัวเองก็แล้วกันนะเวลาเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยว วันนี้คนนี้สงสัยจะชมเราเห็นหน้าอย่างเงี้ยนะเดินไปเขาด่าเราเราอาจจะเกิดปราโมทขึ้นมาว่าโอ้มันไม่ได้ดังใจบังคับบัญชาไม่ได้ธรรมะแสดงตัวให้เห็นอยากให้เขาชมแต่ว่าเขาด่าอย่างเนี้ยนะจิตมันมีความรู้แปลกๆขึ้นมาใหม่เยอะนะครับอันนี้แหละเรียกว่าปราโมทนะพอปราโมทหลังจากนั้นก็จะเกิดปีติปีติก็เป็นความสบายความชุ่มชื่นของจิตที่อยู่ภายในเมื่อมีปีติก็มีปัสสัทธิเป็นความสงบของจิตมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านรู้ทันปีตินะก็จะมีปัสสัทธิคือความสงบของจิตความเบาสบายถ้ารู้ทันเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นว่าปัสสัทธินั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันก็จะเกิดสุขสุขนี้จะไม่เหมือนปีติปีติมันจะมีน้ำหนักอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะออกทำนองขนลุกบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ทั่วไปหมดเลยนะแต่สุขนี้จะเบาสบายกว่านั้นเมื่อจิตมีความสุขนี้จะเกิดสมาธินะครับจิตจะโปร่งเบาสบายผ่องใสมากจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆคือนามคือรูปตามที่มันเป็นจริงจะเห็นขันธ์ 5และอายตนะทั้งหลายนั้นทำงานของมันไปเหมือนกับเรานั่งอยู่ริมตลิ่งแล้วมองแม่น้ำที่มันใสสะอาดนะแต่ตอนต้นๆนั้นเวลาเรานั่งริมตลิ่งก็จริงเรามองแต่ว่าไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าน้ำมันขุ่นอยู่น้ำมันจะสะอาดก็ต่อเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆจนเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขแล้วก็สมาธิสมาธินี้จะอุปมาทำนองเหมือนกับเรานั่งริมตลิ่งแม่น้ำแล้วก็มองลงไปซึ่งแม่น้ำนั้นเป็นแม่น้ำที่สะอาดใสนะเราก็จะมองเห็นทุกอย่างในนั้นตามที่มันเป็นจริงกายเราก็ทำนองเดียวกันใจเราก็ทำนองเดียวกันเมื่อมีสุขมีสมาธิเราก็จะมองเห็นทุกอย่างทำงานของมันไปรูปก็ทำงานของมันไปเวทนาความรู้สึกก็รู้สึกของมันไปสัญญาก็จำของมันไปหน้าคนนั้นโผล่มาบ้างหน้าคนนี้โผล่มาบ้างของมันไปสังขารก็ทำหน้าที่ปรุงแต่งของมันไปเล่นละครให้เราดูไปเรื่อยนะเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาปรุงแต่งมันไปวิญญาณต่างๆก็ทำงานของมันไปเดี๋ยวไปทำงานทางตาบ้างไปคิดต่อทางใจบ้างเดี๋ยวไปทำงานทางหูบ้างไปคิดต่อทางใจบ้างเราก็จะเห็นอายตนะทั้งหลายทำงานไปเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นขันธ์แตกดับไปอย่างนี้แหละจะเกิดยถาภูตญาณทัสสนะนะครับจะเห็นทั้งดีและไม่ดีนี้เสมอกันหมดคือแตกดับเหมือนกันหมดเกิดเป็นเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปเหมือนกันก็จะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายทั้งดีทั้งไม่ดีนะเบื่อหน่ายทั้งดีและไม่ดีแต่ตอนปฏิบัติตอนต้นๆนั้นท่านจะเบื่อหน่ายแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีอันนั้นยังไม่ใช่เบื่อหน่ายที่เป็นนิพพิทานะครับอันนั้นเป็นเบื่อหน่ายปลอมซึ่งใครก็เบื่อทั้งนั้นแหละของไม่ดีเนี่ยนะครับฉะนั้นเวลาที่ท่านปฏิบัติไปแล้วเกิดความเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ให้ดูความเบื่อหน่ายนั้นไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าความเบื่อหน่ายที่ท่านรู้สึกขึ้นมาเหล่านั้นก็เป็นของที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปด้วยในตอนปฏิบัติตอนต้นๆนั้นนะครับจะเกิดความรู้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าความรู้ต่างๆเหล่านั้นเป็นความรู้แบบสมถะนะความรู้แบบสมถะนี้มันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เกิดนิพพิทาจริงเช่นความรู้ว่าโอ้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนอย่างนี้มันเป็นปัญญาสมถะเวลาเราปฏิบัติไปนี่นะความรู้ต่างๆมันจะมากขึ้นแล้วจิตมันจะพลิกไปติดสมถะได้ง่ายจะจิตมันจะไปพลิกไปติดความสงบนะครับเวลามีคนด่าปั๊บจิตมันก็จะพลิกไปเลยโอ้นะนี่เป็นแค่เสียงเท่านั้นนี่ก็เป็นลักษณะปัญญาชนิดหนึ่งเรียกว่าปัญญาสมถะเป็นธรรมานุสติเป็นการคิดถึงธรรมะเห็นว่าเสียงนั้นเป็นรูปชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับฉะนั้นก็มีอะไรก็ให้ดูไปเรื่อยๆจนเกิดยถาภูตญาณทัสสนะยถาภูตญาณทัสสนะนี้เป็นลักษณะของวิปัสสนาที่เห็นว่าไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็เท่ากันหมดคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่ากันแล้วแม้แต่ปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยความรู้ที่เกิดขึ้นความรู้ของเราที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงด้วยเป็นที่พึ่งจริงๆก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้จะเกิดยถาภูตญาณทัสสนะจะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายทั้งดีและไม่ดีนะครับเบื่อหน่ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเบื่อหน่ายแบบโลกทั่วไปแต่ว่าเบื่อหน่ายด้วยปัญญา พอเบื่อหน่ายก็เกิดวิราคะคือลักษณะจิตจะออกทำนองตรงข้ามกับราคะแบบเดิมราคะแบบเดิมนั้นเราจะรักษาดีเอาไว้หนีไม่ดีแต่ว่าจิตที่เข้าถึงระดับนี้ก็จะตรงข้ามนะก็คือดีก็เหมือนเดิมแหละนะไม่ดีก็เหมือนเดิมไม่ได้ไปทำอะไรเป็นการดูให้เห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงเฉยไม่ได้อยากรักษาดีเอาไว้หรือว่าไม่อยากจะหนีไม่ดีกุศลที่เราเคยคิดว่าจะทำให้มันเยอะๆก็จะออกทำนองที่จะไม่ได้จะรักษากุศลอย่างนั้นแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกุศลระดับที่ถึงขั้นนี้ก็จะมากขึ้นไปตามลำดับแล้วเมื่อวิราคะก็วิมุตติคือหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นวิมุตตินี่ที่สูงสุดก็เป็นพระอรหันต์ไปนะแล้วก็มีญาณของพระอรหันต์มารู้ว่าหลุดพ้นอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นลำดับของการปฏิบัติสายพ้นทุกข์นะเริ่มจากศรัทธามีความเห็นถูกต้องมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการปฏิบัติที่เห็นว่าทุกข์ต่างๆมาได้ยังไงก็จะเกิดปราโมทย์เกิดปีติไล่มาตามลำดับเป็นกระบวนการของจิตที่ดำเนินไปหน้าที่ของท่านคือฝึกไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะนี้บรรยายให้ฟังตามพระสูตรนะครับทีนี้มาดูอีกบางสูตรพระองค์จะแสดงเหตุของวิชาและวิมุตติหรือว่าเหตุของวิชาเฉยๆก็มีเหตุของวิมุตติเฉยๆก็มีเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าในการปฏิบัตินั้นเริ่มต้นนั้นต้องทำอะไรบ้างที่เราต้องทำเหตุขึ้นมาเพื่อที่จะให้ถึงการหลุดพ้นหรือว่าให้ถึงการพ้นทุกข์จริงๆนี้จากอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตอวิชชาสูตรท่านบอกว่าสัปปุริโสสัปปุริสะสังเสโวปริปูโรเมื่อการครบสัตบุรุษสมบูรณ์สัทธรรมัสสวนังปริปูเรติก็จะทำให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์การครบสัตบุรุษนะเริ่มต้นจากการครบสัตบุรุษก่อนต่อมาสัทธรรมัสสวนังปริปูรังเมื่อการฟังสัทธรรมบริบูรณ์สัทธังปริปูเรติศรัทธาก็จะบริบูรณ์เนี่ยศรัทธาก็จะบริบูรณ์ศรัทธาปริปูราเมื่อศรัทธาบริบูรณ์โยนิโสมนสิการังปริปูเรติโยนิโสมนสิการก็จะบริบูรณ์โยนิโสมนสิการโรปริปูโรปูโรเมื่อโยนิโสมนสิการบริบูรณ์สติสัมปชัญญังปริปูเรติสติสัมปชัญญะก็จะบริบูรณ์สติสัมปชัญญังปริปูรังเมื่อสติสัมปชัญญะบริบูรณ์อินทรียสังวรังปริปูเรติก็จะทำให้อินทรีย์สังวรบริบูรณ์อินทรียสังวโรปริปูโรอินทรีย์สังวรที่บริบูรณ์ปีนิสุจริตานิปริปูเรติจะทำให้สุจริต3บริบูรณ์ต่อไปอีกปีนิสุจริตานิปริปูเรติสุจริต3ที่บริบูรณ์จัตตาโรสติปัฏฐานีปริปูเรนติจะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์จัตตาโรสติปัฏฐานาปริปูราสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์สัตตะโพชฌงค์เคปริปูเรนติทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์สัตตะโพชฌงคาปริปูราโพชฌงค์7ที่บริบูรณ์วิชชาวิมุตติงปริปูเรนติทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์เอวเมติสาวิชชาวิมุตติยาอาหาโรโหติเอวัญจะปาริปูริอาหารของวิชชาและวิมุตติก็มีอย่างนี้แหละจะทำให้บริบูรณ์ได้อย่างนี้แหละนะครับนี้ในอวิชชาสูตรถ้าเรียงลำดับให้เห็นก็จะเป็นอย่างนี้นะมีสิทธิ์ตั้งแต่1สัปปุริสะสังเสวะการได้ครบสัปปุรุษสัปปุรุษหรือว่าสัปปุริสะก็คือคนที่พ้นจากกิเลสคนที่สงบจากกิเลสทั้งหลายแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะสัปปุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็พระอรหันตสาวกต่างๆนะครับจนถึงครูบาอาจารย์แต่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี้ต้องเทียบกับพระไตรปิฎกหน่อย ต้องเทียบกับพระพุทธเจ้าเยอะๆหน่อยนะครับถ้าใครได้ครูบาอาจารย์ดีก็ดีไปแต่ว่าถ้าสัมบูรณ์ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไว้ก่อนว่ากันเถอะนะครับครบสัมบูรณ์บุรุษที่พ้นจากกิเลสสงบจากกิเลสอันที่สองได้ฟังสัทธรรมสัทธรรมมัสสวนะการได้ฟังสัทธรรมนั้นค่อนข้างสำคัญโดยส่วนใหญ่ธรรมะที่เราได้ฟังเป็นการเรื่องของการทำบุญบ้างเป็นเรื่องของการทำดีประการต่างๆต้นๆบ้างอันนั้นยังไม่ใช่สัทธรรมสัทธรรมนั้นต้องเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อสงบกิเลสเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเขาเรียกว่าสัทธรรมะธรรมะที่เป็นไปเพื่อสงบจากกิเลสทั้งหลายเป็นฝ่ายโลกุตระซึ่งหาคนแสดงยากแล้วก็หาคนฟังก็ยากด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยอยากฟังเหมือนกันมาดีไรก็ให้ละทุกทีให้ละทุกทีเพราะว่าเราอยากจะได้นะอยากจะเอาอยู่เรื่อยช่วยบอกหน่อยว่าอยากจะได้นี่จะทำยังไงว่าอย่างงู้นอยู่เรื่อยฉะนั้นก็หาได้ยากทั้งคนแสดงด้วยทั้งคนฟังด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นการฟังสัทธรรมนะธรรมะที่เป็นฝ่ายโลกุตระที่จะทำให้เราละจากโลกเมื่อฟังธรรมอย่างนี้แล้วก็เกิดศรัทธานะครับเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในทางพ้นทุกข์จริงๆเพราะว่าธรรมะขั้นอื่นๆที่เป็นเรื่องของการทำบุญทั่วไปทำทานทั่วไปหรือว่ารักษาศีลทั่วไปทำสมถะทำสงบสองจิตทั่วไปไม่พ้นทุกข์จริงท่านจึงไม่เรียกว่าสัทธรรมแต่ว่าได้ฟังสัทธรรมแล้วเกิดศรัทธาก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะที่จะให้มาฝึกรู้สึกตัวนี่บางคนก็บอกว่าโอ้แค่รู้สึกตัวมันจะไปได้อะไรว่าไปนู่นอีกเพราะว่าอยากจะได้ไงเลยไม่ค่อยได้อะไรถ้าอยากจะละก็ได้ละอยู่นะครับละความอยากจะได้นั่นแหละก่อนทีนี้เมื่อไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยงงไปงงมาอยู่ด้วยกว่าจะเข้าใจก็บางทีก็อายุมากฟังตั้งหลายที่กว่าจะเข้าใจนะครับฉะนั้นสัทธรรมนี้ฟังยากหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เอาอะไรทีนี้เมื่อเกิดศรัทธาว่าทางพ้นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละก็คือทางที่จะทำให้เรารู้เท่าทันกิเลสไม่ตามใจกิเลสความอยากได้ความต้องการของตัวนั่นแหละคือทางพ้นทุกข์จริงไม่ใช่จะเอาอะไรนะนะที่แค่รู้นี่แหละกิเลสมันกลัวอย่างเดียวเท่านั้นนะคือกลัวรู้กลัวปัญญากิเลสมันไม่กลัวอันอื่นเลยรักษาศีลมันก็ไม่กลัวนะมันก็บอกดีแล้วรักษาศีลคุณสวรรค์เป็นเพื่อนเราเนี่ยทำความสงบของจิตมันก็ไม่กลัวเหมือนกันดีไปพรหมโลกเดี๋ยวก็มาเป็นเพื่อนเราอีกนั่นมันไม่กลัวอะไรมันกลัวรู้อย่างเดียวกลัวรู้ว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละนะแต่ว่าเวลาท่านฝึกปฏิบัติไปมันจะรู้ไม่ค่อยได้เพราะว่ากิเลสมันหลอกอยู่นะครับเวลาท่านรู้ไปมันก็จะงงบ้างสงสัยบ้างรู้แล้วจะได้อะไรนี่กิเลสบอกแล้วเรียบร้อยแล้วกิเลสเอาไปกินพอรู้อะไรไปนิดไปหน่อยมันก็จะออกทำนองซึมซึมทื่อๆบ้างไม่รู้อะไรบ้างเราก็จะกลัวโง่บ้างอย่างนี้กิเลสเอาไปกินอีกไปสงสัยนั่นสงสัยนี่กิเลสมันหลอกหมดนะครับฉะนั้นที่งงสงสัยอะไรนั่นแหละให้ดูลงไปเลยกิเลสมันกลัวตัวนี้เท่านั้นคือกลัวการรู้กลัวปัญญากลัวสติกลัวสัมปชัญญะความมืดกลัวแสงสว่างนะคือกลัวปัญญาเท่านั้นแหละมันไม่กลัวอันอื่นฉะนั้นท่านจะสังเกตว่าเวลาท่านดูอะไรไปแล้วมันชอบออกนอกดูอยู่เรื่อยชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยชอบไปภาคอยู่เรื่อยก็เพราะว่าลักษณะของกิเลสนั่นเองมันดึงจิตท่านไปอย่างนั้นเพราะว่ามันกลัวท่านจะพ้นทุกข์ถ้าท่านไปทำบุญอย่างอื่นมันคงสรรเสริญท่านแหละนะฉะนั้นการฟังสัทธรรมนี้ค่อนข้างยากนะครับนะฟังแล้วบางทีก็ไม่เชื่อก็มีว่าการปฏิบัติธรรมมันจะง่ายอย่างนี้เลยเหรอก็มีอย่างนี้นะเพราะว่าไปคิดว่ามันจะยากนะครับต่อมาถ้าฟังสัทธรรมได้โดยถูกต้องแล้วรู้วิธีการปฏิบัติพอสมควรถึงว่าตนเองยังไม่ถึงการพ้นทุกข์จริงก็รู้ว่าวิธีนี้แหละจะทำให้พ้นทุกข์จริงหรือว่าเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติเป็นแล้วมีชีวิตจิตใจที่สงบร่มเย็นให้เราดูก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมานะครับนี่ศรัทธาในสัทธรรมนะในทางพ้นทุกข์นี่แหละเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วตั้งแต่ข้อ1 2 3นี้ยังออกทำนองเป็นเหตุภายนอกอยู่น ะครับเหตุภายนอกตัวเราเรายังไม่ได้ลงมือทำเองเราเริ่มลงมือทำเองก็คืออันที่4คือโยนิโสมนสิการะการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายมนสิการให้ถูกตัวสภาวะธรรมนี้เราจะเริ่มลงมือทำแล้วถ้าเราปฏิบัติโดยถูกต้องมนสิการโดยถูกต้องเราจะได้สิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นมาในตัวเรานะครับถ้าเราดูถูกตัวสภาวะธรรมนะมนสิการะแปลว่ากระทำไว้ในใจใจก็คือรู้สึกเนี่ยตัวรู้สึกเราเนี่ยนะให้ใจมันรู้สึกเอาไว้นะให้ใจมันรู้สึกฉะนั้นในตอนปฏิบัติตอนต้นๆนี้ไม่มีอะไรมากนะปฏิบัติให้รู้สึกเฉยๆก่อนให้รู้สึกให้เยอะๆเข้าไว้รู้สึกตัวให้บ่อยๆอย่าหลงมากเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็มาดูตัวสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในกายในใจของเรานั่นแหละก็จะได้สติสัมปชัญญะมานะครับนะมนสิเนี่ยก็ทำไว้ในใจบางคนหาใจเจอหรือยังไม่รู้เพราะว่ามัวแต่คิดอยู่นะคิดเนี่ยมันบังใจเอาความคิดออกก็เจอใจแล้วนะก็ตัวใจนั่นแหละมันเป็นคนคิดแต่ว่าความคิดไปครอบใจอยู่มันก็เลยไม่เห็นนะเวลาความคิดมันครอบจิตมันก็กลายเป็นตัวแสดงไปฉะนั้นเราต้องฝึกสติสัมปชัญญะเพื่อแยกความคิดความรู้สึกแล้วก็สัญญาต่างๆออกมาจากใจก็จะเห็นใจแล้วก็ความคิดความรู้สึกความจำต่างๆแยกกันอยู่เมื่อนั้นก็จะเห็นใจแล้วก็ให้ใจนั่นแหละไปดูตัวธรรมะไปดูให้ถูกตัวมันนะครับฉะนั้นในตอนเริ่มต้นจริงๆนะเป็นการฝึกเพื่อให้เห็นใจตนเองนะครับให้มนสิการะกระทำไว้ในใจตัวใจคือตัวรู้สึกนะตัวรู้สึกตัวนี้ไม่ใช่ตัวเวทนาแต่เป็นตัวใจที่รู้สึกถ้าโยนิโสมนสิการก็คือรู้สึกถูกตัวสภาวธรรมถูกตัวรูปถูกตัวนามฉะนั้นเวลาที่ถูกตัวมันเวลาเราเห็นก็เป็นรูปนะรูปเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ทางตาเสียงความรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างอย่างนี้นะให้ดูถูกตัวมันอย่าไปดูข้างนอกปกติเราจะชอบดูผิดตัวมันออกข้างนอกอยู่เรื่อยนะครับเวลาได้ยินเสียงปั๊บอ้าวคนนั้นด่าเราไปแล้วนี่มันออกนอกไปแล้วอันนี้ไม่ถูกตัวไม่ถูกตัวเสียงถ้าไม่ถูกตัวเสียงแล้วก็แล้วไปนะไปดูตัวอื่นก็ยังได้ดูตัวเวทนาความไม่ชอบเสียงก็ได้ความโกรธคนอื่นก็ได้นั้นก็ยังถูกตัวอยู่ถ้าดูทั้งนั้นนะไม่ไปดูภายนอกตรงนี้แหละเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการชั้นหน้าที่ของท่านก็ฝึกรู้สึกอยู่ในกายในใจของท่านนี่แหละมีอะไรก็ดูไปนะต่อมาถ้าฝึกถูกต้องก็จะได้สติสัมปชัญญะมานะครับสติสัมปชัญญะมีความระลึกได้มีความรู้สึกตัวถ้าหลงไปบ้างก็รู้สึกตัวเร็วขึ้นระลึกได้เร็วขึ้นบ่อยขึ้นอย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีก็คือจะคู่เข้าจะเหยียดออกจะเดินไปเดินมาจะพูดจะนิ่งจะยืนจะนอนก็มีสติมีความระลึกได้มีความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะดีนะครับถ้าก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นหรอกอย่างนี้นะก็ดูไปเรื่อยๆถ้ามีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ก็จะทำให้มีอินทรีย์สังวรคือสติเหล่านั้นจะคอยรักษาจิตของท่านเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสแล้วก็คิดรู้สึกทางใจไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตได้เมื่อมีอินทรีย์สังวรดีการกระทำต่างๆทางกายวาจาใจก็จะดีตามไปด้วยนะครับสติปัฏฐานก็ค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นมาตามลำดับแล้วก็โพชฌงค์ก็บริบูรณ์ก็จะได้วิชชาแล้วก็วิมุตตินะครับหน้าที่ของท่านจริงๆแล้วก็คือตอนแรกก็ฟังก่อนนะฟังหาฟังสัทธรรมนะสัทธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายโลกุตระฝ่ายเหนือโลกเนี่ยหาฟังเข้าฟังแล้วก็ทำความเข้าใจให้จิตมันเกิดศรัทธาในทางนี้นะในทางที่จะให้ถึงการพ้นทุกข์นี้แล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วก็กระบวนการของธรรมะอื่นๆก็จะดำเนินไปจนท้ายที่สุดก็จะถึงวิชชาและวิมุตตินะครับหรือว่าถ้าจะให้สั้นกว่านั้นก็มีด้วยเช่นในมัชฌิมนิกายอุปริปันนาตอานาปานสติสูตรแสดงเรื่องของการถึงวิชชาและวิมุตติเหมือนกันแต่ว่า อันนี้แสดงสั้นพระองค์แสดงว่าอานาปานสติภิกขเวภาวิตาบหุลีกตามหัพพลาโหติมหานิสังสาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานสติภิกขเวภาวิตาบหุลีกตาจัตตาโรสติปัฏฐานีปริปูเรนติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วจะทําให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์จัตตาโรสติปัฏฐานาภาวิตาบหุลีกตาสัตตะโมชฌังเคปริปูเรนติสติปัฏฐาน4ที่ภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วจะทําให้โพชฌงค์7บริบูรณ์สัตตะโพชฌังคาภาวิตาบหุลีกตาวิชชาวิมุตติงปริปูเรนติโพชฌงค์7ที่ภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วจะทําให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์นะครับถ้าตามอานาปานสติสูตรนี้ลำดับของการปฏิบัติเพื่อวิชชาและวิมุตตินี้มี4เท่านั้นเองก็คือ1อานาปานสติ2สติปัฏฐาน4 3โพชฌงค์7แล้วก็ถึงวิชชาและวิมุตติซึ่งเป็นผลนะฉะนั้นแม้แต่การมีสติอยู่กับลมหายใจอันนี้ท่านยกตัวอย่างนะสำหรับอานาปานสติสูตรท่านแสดงเรื่องอานาปานสติอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นกายชนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราอยู่ไปปฏิบัติโดยถูกต้องมีสติระลึกที่ลมหายใจก็จะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์ได้เหมือนกันฉะนั้นในการปฏิบัติตอนเริ่มต้นใครจะเลือกวิธีไหนก็ได้ท้ายที่สุดสติปัฏฐานทั้ง4ก็จะสมบูรณ์เหมือนกันหมดนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกว่าวิธีไหนมันดีที่สุดนะไม่ใช่ว่าลมหายใจดีที่สุดหรือว่าดูจิตดีที่สุดเดินดีที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นวิธีไหนก็ได้ที่ท่านชอบแล้วก็ทำให้ระลึกแล้วมีสติได้ดีรู้สึกตัวได้ดีก็ฝึกไปอย่างในสูตรนี้ท่านแสดงอานาปานสตินะครับอานาปานสติเป็นหลักแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดูอันอื่นนะเวลาที่แสดงเรื่องอานาปานสติท่านก็จะแสดงเรื่องการดูเวทนาดูจิตดูใจที่เกิดจากการฝึกอานาปานสติด้วยก็จะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์โพชฌงค์7ก็บริบูรณ์วิชชาและวิมุตติก็บริบูรณ์นะครับนี่ลำดับการปฏิบัติเพื่อวิชชาและวิมุตติอีกแนวหนึ่งด้วยอีกแนวเมื่อกี้กล่าวถึงวิชาและวิมุตต์ตอนนี้จะกล่าวเหตุของวิมุตต์อย่างเดียวจริงๆก็เหมือนกันแหละแต่ว่านี้ตามพระสูตรต่างๆท่านแสดงไว้หลายที่ก็ยกมาให้ดูนะในทีฆนิกายปาติกวรรคทสุตระสูตรท่านแสดงเริ่มต้นที่เหตุภายในเลยคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิกโรโตปาโมชังชายติเมื่อมีโยนิโสมนสิการปาโมชก็จะเกิดฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านมีโยนิโสมนสิการหรือเปล่าก็ดูตรงนี้ก็ได้ว่ามันดูถูกตัวสภาวธรรมหรือเปล่าถ้าดูถูกตัวของสภาวธรรมจะเกิดปาโมชขึ้นมานะเวลาสภาวธรรมแสดงตัวเนี่ยมันจะเกิดปาโมชขึ้นมาในใจเราจะเกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือว่าปราบปลื้มขึ้นมาบางอย่างเวลาที่เห็นธรรมะแสดงตัวคำว่าธรรมะแสดงตัวนี้ไม่ใช่แสดงดีนะแสดงที่เห็นไตรลักษณ์นี่แหละแสดงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานี่แหละมันจะเกิดปราโมทขึ้นมาบางท่านบอกว่าโอ้ยทำให้จิตสงบแล้วมันปราโมทอันนั้นสงสัยติดสมถะนะนี้เวลาที่ธรรมะแสดงตัวจริงๆจะเกิดปราโมทขึ้นมาปมุทิตัสสะปีติชายติเมื่อคนปราโมทก็จะเกิดปีติปีติมนัสสะกายโยปัสสัมภติคนมีใจปีติกายก็จะสงบปัสสัทธากายโยสุขังเวเดติกายที่สงบก็จะมีความสุขรู้สึกเป็นสุขสุขิโนจิตตังสมาธิยติคนมีความสุขจิตก็จะตั้งมั่นนะจิตที่ตั้งมั่นเพราะว่าเรามีความสุขนะครับฉะนั้นเวลาทำกรรมฐานก็ให้รู้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็คือทำให้จิตมันมีความสุขฝึกไปแล้วให้มันมีความสุขแต่ว่าไม่ใช่ฝึกเอาสุขนะ แต่มันเป็นผลของการปฏิบัติที่ถูกถ้าปฏิบัติถูกนี้จิตจะมีความสุขมีความปราโมทมีปีติมีสุขขึ้นมาจึงจะเกิดสมาธิถ้าฝึกไปแล้วรู้สึกเครียดๆหรือว่ามึนทื่อไปหมดนั้นแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ววิธีนั้นนะครับก็ให้เลิกซะนะครับคนที่มีความสุขนะจิตก็จะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนะพอเวลาช่วงหลังๆไปนี้ลักษณะของจิตจะชัดเจนแล้วท่านจะสังเกตว่าบาลีท่านจะใช้ว่าสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อคนมีความสุขจิตก็จะตั้งมั่นเวลาจิตตั้งมั่นเนี่ยมันตั้งมั่นของมันเองตั้งมั่นเมื่อหมดความตั้งใจที่จะตั้งมั่นนั่นแหละถ้าเราไปช่วยมันให้ตั้งมั่นนะเมื่อไหร่มันก็ไม่ตั้งมั่นสักทีเพราะว่ามีแต่เราไปช่วยไม่ใช่จิตมันตั้งมั่นเองเวลาจะเป็นสมาธินี้จิตมันเป็นสมาธิของมันเองมันตั้งมั่นของมันเองหน้าที่ของเราก็คือฝึกไปดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแม้แต่ตอนเกิดปัญญาการหลุดพ้นการปล่อยวางก็ทำนองเดียวกันเป็นลักษณะของจิตที่เกิดความรู้เองปล่อยวางเองไม่ใช่เราไปช่วยถ้าเราไปช่วยก็ช่วยให้ช้านั่นแหละเพราะว่าปฏิบัติด้วยอำนาจตัณหาแล้วก็ทิฏฐิของตนเองฉะนั้นอย่าช่วยมากนะใครชอบช่วยภาคอยู่เรื่อยก็ช่วยเลิกภาคหน่อยนะการจะให้มันเลิกภาคก็ต้องเกิดปัญญาเห็นว่าภาคไม่เที่ยงด้วยเหมือนกันฉะนั้นภาคแล้วก็รู้ว่าหลงไปภาคอีกแล้วเรานะสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อคนมีความสุขจิตก็จะตั้งมั่นสมาหิเตจิตเตยะถาภูตังชานาติปัสสติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะรู้จะเห็นตามที่มันเป็นจริงขันธ์5ตามที่เป็นจริงนี้จะเห็นก็ต่อเมื่อจิตตั้งมั่นเวลาในการปฏิบัตินั้นท่านจะไม่ใช้จิตสงบแต่ว่าท่านจะใช้จิตที่มันตั้งมั่นฉะนั้นถ้าท่านไหนไปทำจิตสงบก็ให้ออกมาจากจิตสงบนั้นให้เห็นว่าสงบนั้นมันไม่เที่ยงจิตจึงจะตั้งมั่นขึ้นมานะครับฉะนั้นในการปฏิบัติแล้วอย่าเน้นความสงบให้เน้นความตั้งมั่นของจิตรู้ทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งสงบทั้งฟุ้งซ่านด้วยจิตที่เป็นกลางเรียกว่าจิตตั้งมั่นนะครับอย่าไปเน้นความสงบเพราะว่าจิตสงบนั้นจะใช้ไม่ได้ผลจริงเพราะว่ามันชอบสุขแล้วก็จะชอบซึมไปเรื่อยไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่จิตพวกนั้นยถาภูตังชานังปัสสังนิบินนติเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงก็จะเกิดเบื่อหน่ายนิบินนังวิรัชติเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดวิราคาวิมุตติเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นนะครับธรรมะ9อย่างนี้เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากซึ่งมาจากการกระทำภายในของเราก็คือโยนิโสมนสิการฉะนั้นลำดับการปฏิบัติตามสูตรนี้ในทีฆนิกายปาติกวัคพระสุตตรสูตรเริ่มต้นที่โยนิโสมนสิการจบที่วิมุตติคล้ายๆกันนะแต่ว่าในที่นี้จะยกมาหลายๆสูตรเพื่อให้ท่านมองเห็นภาพของปฏิจจสมุปบาทที่ดำเนินไปในกระบวนการปฏิบัตินะครับหน้าที่ของท่านก็เหมือนเดิมนั่นแหละมีอะไรก็ดูไปแล้วก็ถ้ามันออกนอกแนวนี้ก็ให้รู้ว่าอ้าวนี่สงสัยจะผิดไปแล้วนะถ้ารู้ว่าผิดมันดับไปแล้วก็ถูกแล้วแหละไม่เป็นไรฉะนั้นปฏิบัติก็ไม่ต้องกลัวผิดนะครับรู้ว่าผิดมันก็ถูกแล้วรู้ว่าผิดดับไปก็ยิ่งถูกถ้าถูกแล้วไปยึดถูกมันก็ผิดอีกเหมือนเดิมฉะนั้นมันผิดถูกๆนั้นจึงถูกแล้วนะทั้งผิดทั้งถูกมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันแหละเวลาท่านปฏิบัติไปท่านกลัวมันผิดเพราะว่าท่านอยากให้มันถูกอยากให้มันพ้นทุกข์อยากให้มันดีนี่ตัณหาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะให้รู้เอาไว้นะครับอยากจะหาวิธีที่ถูกอยากจะหาวิธีที่ดีอยากจะหาวิธีที่เร็วเพื่อให้เราพ้นทุกข์เพื่อให้จิตมันดีเพราะว่าอยากจะพ้นทุกข์เหลือเกินเนี่ยนี่เป็นลักษณะของตัณหาที่คิดอย่างนั้นนะครับให้รู้จักมันนะลำดับการปฏิบัติตามพระสูตรนี้ก็เริ่มจากโยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายคำว่าโดยแยบคายก็คือถูกตัวมันถูกสภาวะถูกอุบายถูกวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาจริงที่จะเห็นไตรลักษณ์จริงนะกระทำไว้ในใจนะจากนั้นขั้นแรกต้องหาใจก่อนหาตัวรู้สึกก่อนใจใจ จโดนความคิดครอบอยู่เมื่อไหร่ตื่นจากความคิดก็จะเห็นใจนั่นแหละเอาใจนั้นแหละดูสภาวะลงไปก็จะเห็นนะครับแบบนั้นแหละเรียกว่าดูถูกตัวถูกอุบายถูกวิธีการก็จะเห็นไตรลักษณ์เกิดปัญญาขึ้นมานะครับฉะนั้นถ้าเห็นใจตนเองจิตตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดความฝันมาดูกายดูใจตามที่เป็นจริงก็จะเกิดปราโมทย์เกิดปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยะถาภูตญาณทัสสนะนิพพิทาวิราคะและวิมุตติไปตามลำดับนะครับนี้เรียงไปตามลำดับจิตก็จะแสดงตัวของตัวเองชัดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันว่าไม่มีเราที่จะไปทำอะไรได้จิตจะตั้งมั่นก็ตั้งมั่นของเขาเองตั้งมั่นแล้วก็เอาไว้นานๆไม่ได้เดี๋ยวสักหน่อยก็หลงไปใหม่อีกแล้วแล้วก็ตั้งมั่นใหม่อย่างนี้นะครับต่อไปอีกสูตรหนึ่งอังคุตตรนิกายทสกนิบาตกิมัทธิยสูตรเหตุของวิมุตติญาณทัสสนะพระสูตรนี้เริ่มต้นที่กุศลานิสีลานิอวิปปติสารัฏฐานิอวิปปติสารานิสังสานิศีลที่เป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ศีลที่เป็นกุศลนะโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราบอกว่าเราทำกุศลอะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่เป็นกุศลหลอกๆ กุศลหลอกกันเล่นเฉยๆบอกว่าเธอทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาหลอกเรากุศลจริงๆที่เป็นที่พระพุทธเจ้าสอนนี้รวมลงในอริยสัจเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เป็นวิวัตตะนะฝ่ายวิวัตตะฝ่ายสัมมาทำให้พ้นทุกข์นะครับจึงจะเป็นกุศลศีลศีลที่เป็นกุศลทำให้เราพ้นทุกข์จริงนะฉะนั้นต้องรู้จักกุศลจริงๆนะไม่ใช่กุศลแบบทำแล้วก็ทำให้เกิดน้ำหนักขึ้นมาในจิตทำให้ต้องไปรับผลต่อไปอีกต่อไปอีกพวกนั้นเขาไม่เรียกว่ากุศลที่รวมลงในอริยสัจเขาเรียกอภิสังขารถ้าไปทำดีก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารไปทำไม่ดีก็อปุญญาภิสังขารทำดีมากขึ้นจนกิเลสกระทบไม่ได้เลยก็อเนชาภิสังขารอีกนะอันนั้นเป็นอภิสังขารแต่นี้ให้เข้าใจกุศลศีลจะทำให้เกิดอวิปปติสารอวิปปติสาโรปามุชชัตโถปามุชชานิสังโสอวิปปติสารคือความไม่เดือดร้อนใจมีปราโมทย์เป็นประโยชน์มีปราโมทย์เป็นอานิสงส์ปามุชชังปีตัดถังปีตานิสังสังปราโมทย์มีปีติเป็นประโยชน์มีปีติเป็นอานิสงส์ปีติปัสสัทธัตถาปัสสัทธานิสังสาปีติมีปัสสัทธิเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ปัสสัทธิสุขัตถะสุขัตถาสุขานิสังสาปัสสัทธิมีสุขเป็นประโยชน์มีสุขเป็นอานิสงส์สุขขังสมาทัตถังสมาทานิสังสังสุขมีสมาธิเป็นประโยชน์มีสมาธิเป็นอานิสงส์สมาธิยะถาภูตะญาณดัสนัตโถยะถาภูตะญาณดัสนานิสังโสสมาธิมียะถาภูตะญาณทัสนะเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ยะถาภูตะญาณดัสนังนิพพิดาวิราคัตถังนิพพิดาวิราคานิสังสังยะถาภูตะญาณทัสนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์นิพพิดาวิราโควิมุตติญาณดัสนัตโถวิมุตติญาณดัสนานิสังโสนิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัสนะเป็นประโยชน์มีวิมุตติญาณทัสนะเป็นอานิสงส์นะครับนี้ถ้าเรียงตามกิมัทธิยสูตรอังคุตตรนิกายทสกนิบาตก็จะเรียงได้อย่างนี้เริ่มจากอันที่หนึ่งกุศลศีลศีลที่เป็นกุศลศีลสมาธิปัญญานี้จะรู้สึกได้ด้วยจิตของเรานะรู้สึกได้ด้วยจิตฉะนั้นต้องหาใจของเราให้เจอก่อนนะ าใจของเราก่อนหาใจของเราให้เจอแล้วก็ฝึกไปเรื่อยดูกายดูใจไปเรื่อยจิตจะเกิดศีลขึ้นมาเราจะเห็นศีลจิตที่เบาสบายสงบอยู่เป็นปกติอยู่เมื่อมีอารมณ์แรงๆเข้ามาทำให้จิตกระเพื่อมก็เป็นอภิชฌาโทมนัสเข้าครอบงำจิตจิตขาดศีลไปทีหนึ่งทำนองเดียวกันฝึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นศีลที่เราเห็นตรงนี้แหละที่เป็นความเย็นสบายของจิตระดับหนึ่งนี้ในตอนต้นๆความเย็นสบายตรงนี้เพราะว่าสามารถละกิเลสหยาบๆต่างๆได้เรียกว่ากุศลศีลจะทำให้เกิดอวิปปิสารคือความไม่เดือดร้อนใจคือความสบายใจเบาสบายโล่งนั่นเองก็เกิดปาโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยะถาภูตญาณทัสสนะนิพพิทาวิราคะจนถึงวิมุตติญาณทัสสนะไปตามลำดับนะครับอีกอันหนึ่งนะเหตุของวิมุตติญาณทัสสนะเหมือนกันในอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตสติสัมปชัญญะสูตรนะเอามาหลายสูตรบางท่านจะงงแล้วไม่เป็นไรนะงงก็ดูมันงงไปสติสัมปชัญเยภิกขเวสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่สติสัมปชัญญะสัมปันนัสสะอุปนิสสะสัมปันนังโหติหิโรธตัปปังหิริโอตัปปะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะก็จะมีขึ้นนะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะนะมีสติสัมปชัญญะมีความระลึกได้มีความรู้สึกตัวจะเห็นหิริและโอตัปปะเห็นความละอายนะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติไปได้สักหน่อยนี้จะมีความละอายเกิดขึ้นมันจะเหมือนมีคนมาแอบดูเรามีคนมาแอบดูเหมือนเราจะทำอะไรไม่ดีมีคนแอบดูอยู่เรื่อยลักษณะคนที่แอบดูนี่เราเรียกหิริและโอตัปปะที่เกิดขึ้นในจิตจะทำให้เราไม่กล้าทำอะไรที่ผิดพลาดอันนี้เป็นผลมาจากการมีสติสัมปชัญญะเหมือนมีคนแอบดูเนี่ยธรรมะจะคอยช่วยเราไม่ให้เราทำผิดนะธรรมะรักษาคนปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นต้องปฏิบัติธรรมะให้ถูกตัวนะจึงจะมีธรรมะคอยช่วยรักษาไม่อย่างนั้นจะคอยแต่ไปรักษาธรรมะอยู่เรื่อยอันนั้นมันเหนื่อยนะครับถ้าปฏิบัติธรรมไม่ค่อยถูกตัวนี้มันจะคอยรักษาธรรมะแบบนั้นมันเหนื่อยต้องปฏิบัติธรรมะให้ถูกตัวธรรมะธรรมะที่เราปฏิบัติได้นั้นจะมาช่วยรักษาเราไม่ให้เราทำผิดนะต่อไปฮิโรตัปเปสติเมื่อมีหิริและโอตัปปะคือมีคนคอยเหมือนคนคอยเฝ้าดูเรานะฮิโรตัปปะสัมปันนัสสะอุปนิสสะสัมปันโนโหติอินทรียสังวโรก็จะเกิดการมีอินทรีย์สังวรนะครับสติก็จะมาคอยกำกับจิตใจเวลาที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสแล้วก็รู้สึกนึกคิดทางใจจะกำกับไม่ให้เกิดกิเลสคืออภิชฌาโทมนัสขึ้นมาการที่กำกับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนี้เป็นกระบวนการปฏิบัติที่เรียกว่าเร็วที่สุดแล้วก็ปฏิบัติสบายที่สุดไม่ต้องไปละกิเลสเวลาที่มันเกิดแล้วมันละยากนะการมีอินทรีย์สังวรจึงเป็นการตัดที่ต้นตอของมันอินทรียสังวเรสติเมื่อมีอินทรีย์สังวรอินทรียสังวระสัมปันนัสสะอุปนิสสะสัมปันนังโหติสีลังศีลก็จะมีนะครับจะมีศีลเนี่ยศีลที่ศีลจะมาได้ก็เพราะว่ามีสติสัมปชัญญะมีคนเหมือนคนคอยเฝ้าดูหิริโอตัปปะทำให้จิตเกิดความละอายไม่กล้ากระทำอะไรที่ผิดพลาดเวลาเกิดความคิดที่จะพูดปั๊บมันจะมีคนคอยส่องมาเลยว่าเนี่ยจะพูดเพราะว่ามีมานะและเธอเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ยอมพูดไม่กล้าพูดอายตัวเองนะจิตมันก็อายเป็นเหมือนกันมันอายเพราะว่ามีสติสัมปชัญญะมาคอยดูอยู่นี่แหละจนเกิดหิริโอตัปปะอย่างนี้จะทำให้มีอินทรียสังวรดีเกิดศีลขึ้นมาจิตที่เป็นจิตที่เบาสบายเย็นอยู่ข้างในสีเลสติเมื่อมีศีลสีละสัมปันนัสสะอุปนิสสะสัมปันโนโหติสัมมาสมาธิเมื่อมีศีลอย่างนี้ก็จะเกิดสัมมาสมาธิขึ้น นะปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเกิดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมหิสติเมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิสัมปันนัสสะอุปนิสสะสัมปันนังโหติยถาภูตญาณทัสสนังก็จะเกิดยถาภูตญาณทัสสนะมองเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงเห็นอะไรล่ะก็เห็นขันธ์5ทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทำงานของมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับลงไปอย่างนี้แหละเรียกว่ายถาภูตะตามที่มันเป็นจริงเวลาเราไม่เห็นมันตามเป็นจริงเช่นนี้เราก็ไปยึดขันธ์5นั่นแหละว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งๆที่จริงๆมันเป็นตัวปลอมตัวตนไม่มีจริงนะมีแต่ตัวตนปลอมตัวปลอมมันมีเพราะว่ายึดไม่ยึดก็ไม่มีนะครับฉะนั้นเมื่อท่านดูไปบ่อยๆก็จะเกิดปัญญารู้ว่าเอตัวเรานี่นะมีก็เมื่อยึดนะไม่ยึดก็ไม่มีนะฉะนั้นตัวตนแท้ๆที่เป็นตัวตนถาวรไม่มีเนี่ยก็จะเกิดปัญญาละความเห็นผิดต่างๆได้นะครับฉะนั้นตัวตนจริงๆไม่มีนะปฏิบัติไม่ได้ละตัวตนอะไรหรอกละความเห็นผิดเฉยๆเพราะว่าตัวตนมันไม่ได้มีตั้งแต่ต้นแล้วบางคนปฏิบัติไปโอ้เพื่อจะละตัวตนว่าไปนู่นตัวตนนี้ไม่ต้องละอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีมาตั้งแต่ต้นแล้วมีแต่ขันธ์5เท่านั้นแหละที่เป็นกองทุกข์ที่มันเปลี่ยนหมุนเวียนไหลเป็นกระแสไปเรื่อยๆเราเห็นผิดไปเองไปยึดเอาทีนี้ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆเมื่อไหร่เราหลงลืมไปยึดเข้าก็เป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่หลงลืมไม่ยึดไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เป็นฉะนั้นจะมีช่วงที่เป็นช่วงที่ไม่เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ไม่เป็นพอเราเห็นบ่อยๆอย่างนี้จิตก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าตัวตนแท้ๆนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆมีแต่ตัวตนปลอมๆคนอื่นก็เหมือนกันคนอื่นแท้ๆก็ไม่มีเหมือนกันมีแต่คนอื่นปลอมๆที่สมมุติกันขึ้นนะฉะนั้นคนที่รู้อย่างนี้ก็จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามสมควรตามที่ถูกต้องไปแต่ว่าปัญญาก็จะรู้ความจริงด้วยต่อไปยถาภูตญาณทัสสนีสติเมื่อมียถาภูตญาณทัสสนะยถาภูตญาณทัสสนะสัมปันนัสสะอุปนิสสะสัมปันโนโหตินิพพิทาวิราโคก็จะเกิดนิพพิทาวิราคะนิพพิทาวิราเคสติเมื่อมีนิพพิทาวิราคะนิพพิทาวิราคะสัมปันนัสสะอุปนิสสะสัมปันนังโหติวิมุตติญาณทัสสนังเมื่อมีนิพพิทาวิราคะก็จะมีวิมุตติญาณทัสสนะนะครับก็เป็นกระบวนการส่งต่อกันมาเรื่อยๆไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาหน้าที่ของเราคือทำเหตุดูกายดูใจไปถ้าทำถูกต้องปฏิบัติถูกต้องสภาวะธรรมเหล่านี้ก็ดำเนินของเขาไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทฝ่ายพ้นทุกข์ของเขานั่นเองนะครับไม่มีใครอ้างความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลในนี้ได้เหมือนอีกเหมือนกันนะถ้าสรุปแล้วในลำดับที่นี้ก็ตามนี้มีตั้งแต่ข้อที่1คือสติสัมปชัญญะจนถึงข้อที่8วิมุตติญาณทัสสนะนะครับในอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตสติสัมปชัญญะสูตรมี1สติสัมปชัญญะให้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัว2ก็จะมีหิริโอตตัปปะ3อินทรียะสังวระมีการปิดอินทรีย์เวลาที่ทำงานต่างๆไม่ให้กิเลสเข้ามารั่วรถจิตใจได้4ศีลศีลจิตที่เป็นปกติมีความเย็นสบาย5สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่น6ยถาภูตญาณทัสสนะปัญญาเห็นตามความเป็นจริง7นิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัด8วิมุตติญาณทัสสนะนะถึงการหลุดพ้นด้วยปัญญานะครับนั้นสรุปแล้วนะพูดมาตั้งเยอะตามปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าจริงๆแล้วในการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะครับ ันนี้เพราะว่าเขาเกณฑ์ให้ผมมาพูดเยอะๆก็พูดเยอะๆเข้าไว้พูดหลายเดือนต้องพูดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างในการปฏิบัติไม่มีอะไรมากก็คือมีสติมาดูกายดูใจเข้าไว้นะที่ผมยกมาเมื่อกี้เป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทสายปฏิบัติสายที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะครับสรุปเหตุเริ่มต้นของสิ่งเหล่านั้นที่ผมได้พูดไปแล้วก็มี2 อย่างด้วยกันก็คือเหตุภายในกับเหตุภายนอกเหตุภายนอกก็คือศรัทธาสัปปุริสสังเสวะศรัทธานี้ก็จริงๆก็เกิดในใจเราแต่ว่ายังเป็นลักษณะภายนอกอยู่เพราะว่าเราไม่เกิดปัญญาภายในจริงเป็นลักษณะของการเชื่อปัญญาของคนอื่นโดยเราได้พิจารณาเหตุผลได้เห็นบ้างตามสมควรแต่ว่าตนเองยังไม่เกิดปัญญาของตนเองจริงส่วนสัปปุริสสังเสวะนี้คือการคบสัปปุรุษนะการคบสัปปุรุษได้ฟังธรรมะของสัปปุรุษก็เกิดศรัทธาแล้วเราก็เอานำมาปฏิบัติอันนี้เป็นเหตุภายนอกนะครับส่วนเหตุภายในที่เป็นตอนเริ่มต้นก็คือโยนิโสมนสิการนะโยนิโสมนสิการการกระทำเอาไว้ในใจโดยถูกต้องตามอุบายตามวิธีการตามหลักการที่จะทำให้เห็นความจริงได้นี่อันหนึ่งบางสูตรก็กล่าวเรื่องกุศลศีลศีลที่เป็นกุศลบางสูตรก็กล่าวเรื่องสติสัมปชัญญะซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองนะแต่ว่าอธิบายคนละแง่คนละมุมกันนะครับถ้าอธิบายให้เห็นตามหลักการของเหตุภายในซึ่งจะต้องทำในตัวท่านก็คือท่านต้องรู้จักโยนิโสมนสิการคือการฝึกให้มีความรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะดูสภาวะธรรมให้ถูกตัวมันนะดูการดูให้ถูกตัวก็คือดูลงไปในกายในใจนี่แหละที่มันเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันส่วนอันไหนที่แล้วไปแล้วก็แล้วไปนะหลงแล้วก็แล้วไปหลงนานก็แล้วไปหลงไม่นานก็แล้วไปนะบางคนก็กลัวหลงนานกลัวหลงนานก็หลงอีกนั่นแหละนะฉะนั้นอย่าหลงนะอย่าหลงที่จะไม่หลงหลงแล้วก็แล้วไปนะครับฉะนั้นดูให้ถูกตัวมันนะให้เป็นปัจจุบันไปฉะนั้นเรื่องอดีตต่างๆท่านไม่ต้องสนใจหรอกสภาวะต่างๆในอดีตไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆงามๆทั้งหลายแหละมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปให้ดูปัจจุบันเป็นหลักนะครับอย่างนี้เรียกว่าใส่ใจถูกตัวสภาวะธรรมถ้าใส่ใจถูกตัวสภาวะธรรมอย่างนี้จะทำให้มีสติสัมปชัญญะดีคือมีความระลึกได้บ่อยขึ้นรู้สึกตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อมีความระลึกได้รู้สึกตัวบ่อยขึ้นจิตใจก็จะมีศีลนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเพราะว่าศีลนั้นจะเป็นเหมือนกับพื้นแผ่นดินสำหรับรองรับคุณธรรมต่างๆที่มากขึ้นไปตามลำดับถ้าจิตไม่มีศีลที่เป็นกุศลเช่นนี้แล้วคุณธรรมอื่นๆมันจะเกิดไม่ได้นะครับฉะนั้นการฝึกสติสัมปชัญญะขั้นต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับฉะนั้นเหตุภายในถ้ายังไม่มีท่านก็ควรจะหาเหตุภายนอกคือคบสัปปุรุษเข้าไว้คือถ้าสูงสุดก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านชำนาญไปฟังบ่อยๆให้เข้าใจให้มีการเกิดศรัทธาในการปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์จริงๆนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่เป็นฝ่ายโลกุตระนะมันหาฟังยากเหมือนง่ายก็จริงแต่ว่าหาฟังยากเวลาคนปฏิบัติเป็นแล้วก็จะรู้ว่าโอ้มันง่ายง่ายจริงๆนะง่ายจนไม่รู้จะว่ายังไงง่ายจริงๆนะไม่รู้ไปหลงวนอยู่ได้ยังไงตั้งนานเนี่ยตอนเวลาหานะไม่ค่อยคิดอย่างนี้หรอกแต่พอเวลาเป็นแล้วชอบคิดอย่างนี้ชอบว่ามันง่ายแต่พอเวลาหาไม่เจอนะโอ้ยากเหลือเกินเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ยากบ้างง่ายบ้างนะสวัสดีแล้ว